10 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Sporovi
u kulturi.
U kulturi.
Sporovi u kulturi.
Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić. Danas ćemo govoriti o kapitalnim izdanjima i o konkursu Ministarstva kulture za finansiranje i sufinansiranje izdavačke delatnosti i konstatovati da je u odnosu na druge situacija bila u korist vojvođanskih izdavača, gledano i po broju podržanih projekata, oni su bolje prošli. Ta uočena disproporcija je povod za naš razgovor. A zašto se reaguje? Reaguje se i na visinu iznosa koji su dati pojedinim publikacijama. Međutim, u svaku prispelu publikaciju žiri je dao i obrazloženje zbog čega je neko delo podržano ili odbijeno. I po opet uočenim reakcijama najviše se govori o knjigama Nikole Kajteza, o naslovima Enciklopedija filozofskih nauka u 5 tomova i Filozofija stvaralaštva, to je izdanje Službenog glasnika. U ovom slučaju komisija u čijem su sastavu bili Selimir Radulović, predsjednik, i članovi Milan Bilogrlić i Enes Halilović, konstatuje da je reč o naučnom radu domaćeg autora koji ima značaj za širu kulturnu javnost, tako da je projekat podržan za sufinansiranje. Reklo bi se da sam ja već sve ispričala u uvodnim beleškama, napomenama, međutim, mnogo stvari ćemo mi danas koje interesuju naše slušaoce, ali i izdavače koji su pokrenuli indirektno ovu temu, dakle, saznati. Moji gosti su Bora Babić, potpredsjednica Udruženja profesionalnih izdavača Srbije. Dobar dan, vi ste u Novosadskom studiju. Čujemo li se?
Čujemo se, dobar dan. Pozdrav vama u studiju, pozdrav vašim slušaocima.
Sa nama je član Komisije Ministarstva kulture za izdavačku oblast, Milan Bilogrlić. Dobar dan, došli ste iz Renjanina na vreme.
Da, pozdrav slušaocima. Ja sam u situaciji da slušam vaše emisije dok sam u kolima. Kad putujem, to su trenuci kad se predajem Radio Beograd u drugom programu, ali kod mene, kod kuće, je Radio Beograd, doduše, prvi program non stop uključen. Prema tome, radujem se što sam u Radio Beograd i što imam šanse da se obratim slušalcima. A naročito pozdravljam Boru Babić, izdavača koga neobično cenim, sa kojim smo imali zajedničkih projekata, imali smo razgovora čak i o dodeli nagrade, odnosno konkurisanje njenih knjiga, odnosno njenih autora za dodelu nagrade Todor Manojlović, koja je u fond u okviru Gradske narodne biblioteke u Zrenjaninu.
Bora Babić je vlasnica i glavna urednica akademske knjige, izuzetno dobar izdavač. Danas ćemo čuti i Enesa Halilovića, koji je također bio član Komisije Ministarstva kulture za izdavačku oblast. Ja sam s njim pre sat vremena razgovarala, on je u Novom Pazaru i bit ćemo u prilici da čujemo i njegovo mišljenje o podržanim projektima, pa i onima koji nisu prošli, tako da se nadam da ćemo udovoljiti znatiželji naših slušalaca, ali rekoh i velikog broja izdavača koji su s mnogo razloga ipak reagovali na situaciju u želji da im se objasni, pa je ova emisija i dobro polazište za takvu vrstu objašnjenja. Milane, vašo najpre pitati o uslovima konkursa, zato što je jedna od primedaba ona koja kaže da se najviše sa dva projekta moglo konkurisati, a mi vidimo u rešenju koje je objavljeno na zvaničnom web sajtu Ministarstva kulture, da je bilo i 3 pa i 4 kod pojedinih izdavača podržanih projekata.
Mi kao žiri gledali smo da se naravno odgovorno odnosimo prema uslovima konkursa. Ali da vam kažem, na sve te primedbe koje su iznešene, za većinu tih primedbi žiri koji je odlučivao, komisija koja je odlučivala o raspodjeli sredstava se u načelu potpuno slaže. Potpuno se slaže sa tim propustom da nisu dobili određena sredstva. Evo, reću vam da smo mi listajući sve konkursne dokumentacije raspodeljivali sredstva, podvukli crtu i vidimo samo u ovoj prvoj partiji 424 da smo premašili dozvoljeni iznos za 12,5 miliona.
A bile su 4 partije, je li tako?
Tri partije. I znači premašili, sljedeći krug je trebalo da mi sami režemo to što smo dodelili. A mislim, i bili smo u uverenju da smo bili restriktivni i u toj prvoj raspodeli. Nismo delili širokom rukom, nego smo gledali da ipak damo neke prioritete koji su naročito u skladu sa zahtevima konkursa. Ali ključna stvar je iznos sredstava. Znači, mi i pojedinačno nalazili smo se u situaciji, Gradska biblioteka Zrenje, da na te konkurse sa svojim projektima ne prođemo. Ali šta je u pitanju?
A vi ste, evo i to da kažemo, direktor Gradske narodne biblioteke Žarko Zrenjanin, je li tako?
Da. Imamo svoju izdavačku delatnost, imamo svoju štampariju i imamo manifestacije koje su zaista najšireg kulturnog značaja u Republici. Tu pesničku štafetu koja je sada u toku negujemo kao nešto izuzetno vredno. Ona je od značaja za kulturu i grada Zrenjanina i zahvaljujući pre svega gradu i toj podršci finansijskoj koju imamo mi u lokalu, ona se održava već 47 godina, znači bez prestanka sve ove godine i krize i ratova i svega, ona se održala, ali je značajna zbog čega mi izaberemo pesnika koji gostuje 2 nedelje kod nas i obilazimo škole u srednjem Banatu, pa čak malo smo prešli u Bačku, opštine Titel, Bašajit, Kikinda i tako. Ali obiđemo 60 škola. U 60 škola slušamo pesme na temu zadatu iz knjige gostujućeg pesnika i onda žirira se i na kraju se pravi završna manifestacija. Ali šta je tu najlepša poruka? Što je tu 10.000 đaka angažovano da piše stihove.
Onih koji čitaju knjige. Evo da se vratimo na našu glavnu temu. Ovo je dobro što smo čuli, zato što je i aktuelno.
Ali nisam
i
zaključio.
Znači,
hteo sam da istaknem značaj te manifestacije i mi smo godinama konkurišemo kod Ministarstva kulture. Retko smo dobijali. Bilo je neko opravdanje, imate, vi konkurišite kod pokrajine, imate grad, ali to osjećanje značaja te manifestacije najšireg nismo imali jednu satisfakciju o dodeli sredstava iz Republičkog ministarstva kulture. Međutim, treba prići tome upravo na način sa razumevanjem malo kulture uneti u svoju reakciju na tu, recimo, nepravednu raspodelu. Ja, kada sam video prve reakcije na društvenim mrežama sada, od izvesnih izdavača, ne od anonimno ili pod pseudonimom dopis na društvenim mrežama,
nego su se otvoreno
može da prikrije tu neki žesto, ako hoću da kažem i vulgaran, ali sa potpisom izdavača na tako primitivan način da se reaguje, diskvalifikovao je sebe da mi više ne pada na pamet da takvima nešto dam. Znači, ne tražim oproštaj, ali jedno razumevanje, jedan širi prilaz toj situaciji kada ima nedovoljno sredstava. Prošle godine je bilo 5 miliona.
Da, a šta su kao primjedbu iznosili da učtivim rečnikom prenesemo?
Pa osnovni, ako hoćete da podvučem razloge, ništa ne valja jer ja nisam dobio.
Da, to je subjektivan odnos
pa
prema...
Pa jeste, ja sam to zapamtio kao anegdotu, ali stvarno se dogodila jedan naš sugrađeni izašao na ulicu, digao ruke sa radničkog savjeta, izašao i viče, rešeno je stambeno pitanje u Jugoslaviji, rešeno je se... Gledaj šta je, poludeo čovjek, šta ti je? Pa kaže, dobio sam stan. Znači, taj odnos ne mogu da očekujem od delatnika kulture. Ako ja nisam dobio, ništa ne valja. Nemoj da tako razgovaram.
Da, odgovorit ćete na ovo pitanje o projektima u nešto većem broju nego što se pretpostavlja
pa da,
da je moglo.
Evo šta ću da vam kažem. Ja ću za Maticu Srpsku, za Srpsku književnu zadrugu, za Glasnik, da žmureći glasam. Zašto? Zato što su to vodeći izdavači, što zaslužuju svojim kadrovskim potencijalima, svojim izdavačkim programima, da im verujem da to što rade, rade na najbolji način. I da se ne završava u sitnim knjižarskim prodajama, profiterskim odnosom i znači njihova delatnost je od šireg društvenog, najšireg društvenog značaja.
I na tome se insistiralo u obrazloženju?
U ministarstvu se nije insistiralo ništa. Nismo imali nikakvu instrukciju. To smo radili po svojoj savesti.
Kod vas, članova žirija, jer sam čitala obrazloženja, upravo taj širi društveni kontekst je bio
apsolutno
uvažen na način na koji ste vi to i objasnili. Boro, vi ste dobro prošli kao akademska knjiga, mada danas učestvujete kao potpredsjednica upisa, ali evo recite to svoje iskustvo sa ovog konkursa. Ja znam da je prošle godine bilo veoma mnogo problema oko Goldsteina, ali danas kada govorimo o rezultatima konkursa na kome je akademska knjiga odlično prošla, vi verovatno malo ne korigujete svoje mišljenje, ali verovatno imate malo drugačiji pogled na celu situaciju.
Pa prvo da se zahvalim na komplimentima koje ste prethodno uputili i vi i gospodin Milan na račun mene i akademske knjige. Ja sam ovde u ime Udruženja profesionalnih izdavača Srbije i meni je žao što Zoran Hamović, predsjednik udruženja koji je inicirao ovaj razgovor, danas nije mogao razgovarati na tu temu.
On je u Subotici i objektivno nije mogao, fizički nije mogao da,
Tako je. Relativno je kazati šta je dobro, šta je loše. Ja sam zadovoljna svakim iznosom koji dobijemo od države na bilo koji način. Akademska knjiga mogu, sigurna sam u to, u toku godine objavi više kapitalnih dela. I ja sam potpuno svesna izdavačkog programa koji forsiram i knjige koje objavljujem. Što se tiče ovog konkursa, mi smo relativno dobro prošli, jer mi objavljujemo zaista ne samo što su to vredne knjige, već su to uglavnom i skupa izdanja, neka izdanja, sva izdanja sa kojima smo konkurisali na ovom konkursu prelaze 700 strana, tri knjige su prevodi i ako uporedim koliko koštaju te knjige, ja sam po pojedinim projektima dobila 30%.
Ali kažem, i zadovoljavaju, oprostite.
Ja kažem da taj iznos zadovoljava, jer trebaju i drugi učesnici da dobiju određena sredstva.
I vaše knjige zadovoljavaju taj kriterijum.
Ja sam potpuno uverena da naše knjige zadovoljavaju taj kriterijum. Mi smo imali jednog domaćeg autora, tri strana veoma relevantna autora, znači njihove knjige, to su poznati evropski profesori sa fantastičnim bibliografijama i te knjige su veoma važne i za našu kulturu i zato sam sa tim sredstvima konkurisala. Međutim, jedan deo izdavača...
Moramo u ovom momentu na čas prekinuti razgovor, nego zastati na ovom mestu da bismo se malo opustili uz muziku, a onda ćemo nastaviti tu gde smo stali, odatle ćemo krenuti.
Gost emisije u prvih pet u nedelju u 11 sati biće pisac i prevodilac Bojan Savić Ostojić.
Mi smo u emisiji Sporovi u kulturi Radio Beograda 2 i nastavljamo naš razgovor o kapitalnim izdanjima po objavljenim rezultatima konkursa Ministarstva kulture. Sa nama su član komisije, sad ćemo za nekoliko trenutaka čuti drugog člana komisije. Ja ću vam preneti mišljenje Selimira Radulovića, koji je bio predsednik komisije, a sa Borom Babić iz upisa nastavljamo razgovor. Boru, dakle, akademska knjiga je veoma dobro prošla i eto, možemo da potvrdimo vaš kvalitet i značaj po izdvojenim izdanjima, ali kada govorimo o kapitalnim delima uopšte, šta vi pod kapitalnim delom podrazumevate i mislite li da je žanrovski po ovom izboru uvršćenih dela za pomoć na način na koji je to uređeno uslovima konkursa udovoljeno toj zahtevnosti?
Po mom mišljenju, kapitalno delo je delo neprolazne vrednosti, znači bezvremeno delo iz oblasti književnosti, humanističkih i društvenih nauka i eventualno iz prirodnih nauka. Na ovom konkursu je, ne na ovom, nego na bilo kom konkursu, na svakom konkursu su problematični rukopisi, jer te knjige nisu objavljene, znači sa njima se prvi put konkuriše i verovatno da je komisiji ili nekome ko odlučuje o dodeli sredstava veoma teško doneti odluku. Znači, komisija u tom slučaju bi verovatno trebala da pođe od bibliografije samog autora, od bibliografije samog recenzenta. A sa druge strane, ta komisija bi zaista mora biti ekspertska i da mora razumeti oblast o kojoj autor piše. Kada su u pitanju strani autori, to je mnogo lakša situacija, jer mi prevodimo, znači, autore koji su već objavili negde u inostranstvu. Zahvaljujući internetu vi možete odmah dobiti informaciju o delu, možete dobiti informaciju koliko je to delo značajno i za našu kulturu. I imate biografije autora i tu komisija veoma jednostavno može doneti odluku da li određeno delo će podržati ili ga neće podržati. Ja se ne bih složila sa Milanovom konstatacijom da uvek treba podržati Maticu srpsku, Službeni glasnik i
renomirane izdavače.
Da, renomirane državne izdavače. Da, oni zaista objavljuju kapitalna
ako
dela.
Ako imaju kapitalna dela, što
oni
da ne.
Imaju kapitalna dela i to nije sporno. Ali sporno je što u ministarstvu nisu, mislim, taj budžet koji je namenjen za kapitalna dela, zaista ga treba podeliti. Treba ga podeliti na državne izdavače, znači na privatne izdavače i na nevladine organizacije. Jednostavno, mi privatni izdavači koji objavljamo kapitalna dela, da znamo sa kojim novcem raspolažemo. Jer državni izdavači, oni su svakako s jedne strane finansirani od strane države. Ja mislim da bi oni trebali da dobiju podršku za svoje projekte, ali da postoji poseban budžet za te stvari. Jer iz tog malog budžeta državni izdavači dobiju najveći kolač, najveći deo zahvate budžeta i onda za privatne izdavače ostane malo i zato smo verovatno i nezadovoljni, zato na taj način i komentarišemo
rezultate konkursa.
Da, same odluke komisije.
Žirija, da. Ja kažem žirija, da.
Komisija.
Ovde je primereni reči komisija.
Da. I to je suštinsko. Koliko bi, da je tih 25 miliona koliko je bilo to, bilo predeljeno za privatne izdavače, mi bismo sigurno bili zadovoljni i većina izdavača bi bili zadovoljni koji objavljuju važnija dela, bez obzira iz koje oblasti. Ali ako imate tako mali budžet i onda tako mali budžet forsirate državne izdavače, naravno da će za nas veoma malo ostati. Evo, to je jedna ideja, to do sada nijedno ministarstvo 2000. godine nije napravilo takvu podelu budžeta, ali bi to veoma bilo važno
kao uraditi. Ideja je dobar predlog.
Tako je.
Ja sam razgovarala, kao što rekoh, malo čas sa predsjednikom komisije, sa Selimirom Radulovićem. On također misli da je ova suma koja je bila na raspolaganju 25 miliona i 500 hiljada dinara mala, poredi to sa situacijom u Hrvatskoj gde je mnogo više sredstava, dva puta više država Hrvatska,
Slovenija tri puta,
da, izdvaja za
kulturu,
tu oblast, da. On misli da treba opredeliti duplo više sredstava, dakle 50 miliona recimo. Što se tiče reagovanja na vaš rad komisije Ministarstva kulture, on kaže da svaki izdavač koji je uputio prigovor jeste u pravu, ali smatra da je ovakva vrsta rada slična radu antologičara i uvek će biti onih koji su zadovoljni time što su uvršćeni i bit će onih koji su nezadovoljni situacijom da su prenebregnuti iz najčešće kada je reč o antologijama estetskog razloga, ali ovde je manje estetski razlog bio kao kriterijum, drugi su praktični razlozi kada je reč o izdavačima, uglavnom dominantni kada se odlučuje. No, sada da čujemo Enesa Halilovića, takođe člana Komisije Ministarstva kulture za ovu oblast izdavačku.
Radio Beograd 2.
Dobro jutro, ja sam shvatio da ću da dam izjavu, a ne da dajem intervju, ali ne znam kako, kako ste zamislili, nije bitno. Ovako ću vam reći, što se tiče mog iskustva rada u komisiji, ovo je treći put da sam član neke komisije u poslednjih 14 godina. Komisija za kapitalna izdanja imala je 3 člana. Dakle, komisija je neki kolektivni organ gde čovjek može da ima jedno mišljenje ili drugo mišljenje, različito ili negde da se složi. Dobilo je podršku mnogo dobrih projekata i mnogo dobrih projekata nije dobilo finansijsku podršku. Jedan od ključnih razloga jeste što nije imalo dovoljno novca za sve, znači ipak nije sav novac ovog sveta na raspolaganju nama stajao. To je pod jedan, a pod dva, znači imali smo ponekad različita mišljenja. Ja sam nekad glasao za neke projekte, nekada protiv, negde smo se složili, negde se nismo složili. Meni je posebno žao što nisu dobili podršku neki takozvani mali izdavači koji na primjer zapošljavaju do 5 radnika, jer mislim da dobar deo izdavaštva u Srbiji počiva na tim malim izdavašćima, pre svega na njihovom entuzijazmu. Neki od njih su dobili podršku, znači u prvi mah, ali kasnije kada se to srezalo, kada se stavljalo u okvire sa novcem, nisu dobili. Konkretno što se tiče tog geografskog, ja nisam nikad razmišljao geografski ko dolazi iz nekog grada, jer nisam se time bavio, to mi nije bilo primarno. Evo, na primjer, ja dolazim iz Novog Pazara, bio je jedan projekat iz Novog Pazara, po meni jedan od najboljih, etimološki rečnik Ismeta Rebronja, ali nije dobio podršku, jednostavno ja nisam imao većinu, ali šta da se radi, to su pravila kolektivnog odlučivanja. Znači, bio sam član komisije gde je moj glas, jedan glas, i za taj jedan glas, šta ja mogu sa njime da uradim, mogu da se nekad složim sa drugim članima komisije, nekad da budem za, nekad protiv, i to je to. Nadajmo se da će za sve te male izdavače i uopšte za sve izdavače doći bolja vremena i žao mi je, pomalo mi je žao što nije minimum sredstava malo niži, onda bi možda više aplikanata dobilo sredstva. Ja kada sam bio pre nekoliko godina u komisiji za manjine, tada sam se nekako izborio da što veći broj onih koji su aplicirali dobije novac, makar minimum, to je bio minimum od 120.000 dinara da bi nešto se uradilo sa tim novcem. Sada je bio minimum 300.000. Po meni, kad bih ja mogao da, ja bih smanjio minimum da bi što više izdavača dobilo novac. Dakle, to su...
A da li bi taj novac bio dovoljan za izdavača?
Pa ne znam. Ako biste smanjivali. Dovoljan, nekome bi, nekome ne bi, verovatno. Ja ne kažem da bi smanjivao novac, gospođo, nego kažem da bi smanjivao minimum da bi što više dobilo, da bismo što više podržali.
Razumela sam ja šta ste vi rekli.
Vidite, realno ja bih podržao 90% projekata koji su došli. To su uglavnom jako dobri projekti.
Da.
O tome se radi. Znači, ja sam uvek, ja sam kao izdavač koji izdajem časopis, ja sam uvek na strani izdavaštva, jer sve je to neki naš entuzijazam. Znači, nisu to, ne sadimo mi ni žito, niti trgujemo gas. Znači, sve su to ljudi koji se bore da proizvedu knjigu, ponekad znajući da će je mnogo teško prodati. Znači, ja sam uvek na strani izdavača i sad kao član komisije normalno sam na strani svih izdavača.
Pa vi ste i pisac i izdavač i znate kako izdavači žive,
pa
i koliko je važno imati podršku.
Teško. Naravno, važno je, apsolutno da je važno. Ja sam srcem uvek i mojom rukom i mojim glasanjem ja sam bio u svakog izdavača. Bio sam protiv samo jednog projekta koji je tu bio, a i on je prošao, ali dobro, ja nemam pravo da se ljutim. Ja sam digao sa svojom savešću i sa svojim stavom glas protiv. Kolege su bile za, to je njihovo mišljenje. Negde sam bio za, pa nisu ti projekti prošli. Zalagao sam se skoro za svaki projekat, zaista. Znači, nemam potrebe nikom da se pravdam. Meni je savest čista, jer ima mnogo komisija koje su radile, tu imaju desetine komisija, uvek ima nezadovoljnih. Ja i sam sam ponekad učestvovao na konkursima gde nisam dobio sredstvo, pa nikad se nisam ljutio, nikad nisam talasao, ali intimno žao mi je kad neko ne dobije podršku. Teško je biti, znači, apsolutno pravedan u ovoj situaciji, ali moja savest je čista, ja znam da sam se zalagao za svakog.
Da, a da su nešto bolja, da su više sredstva, novčana sredstva, da li bi drugačija situacija bila?
Pa ne znam šta bi bilo kad bi bilo. Ja znam da bi ja se zalagao i da su manja i da su veća. Ja bi se uvek zalagao da neko dobije novac za knjigu i uvek sam se zalagao da čitalac dobije besplatnu knjigu. Uvek sam se zalagao da knjiga živi među ljudima, jer to nije, ja je ne gledam samo kao biznis, ona jeste biznis, ali ja se na neki način uvek zalažem za čitalca, za knjigu, za nekakav idealistički pristup. On naravno ne može uvek da bude presudan, ne može uvek da pobedi. Rad komisije je takav kakav jeste. Znači, ponovo vam kažem, zalagao sam se stvarno za svakog, to znaju i drugi članovi komisije. I ako ikad budem u prilici, uvek ću se zalagati što više ljudi, časopisa, knjiga, izdavača, dobije tu podršku. I mislim da je stvarno bilo mnogo dobrih projekata, ali bilo je tako kako je bilo. To je princip kolektivnog odlučivanja i princip samih konkursa.
Čuli smo Enesa Halilovića, člana komisije. Nastavit ćemo razgovor. Reklo bi se da je ipak upis inicijator ovog našeg razgovora, oni reaguju na mnogobrojne situacije, pa evo sad i oko održavanja knjiga na trgu, nećemo o tome, ali aktuelna je stvar, veoma angažovano reaguju, deluju, ne hvalim, ne podržavam, ali eto, oni su možda najviše bili onako sa tim primjedbama koje mi danas iznosimo, a uočeno je da su vojvođanski izdavači najbolje prošli. Također kažu da se oni ne bune protiv vojvođanskih izdavača, da budemo jasni, ali traže objašnjenje za njihovo uvršćavanje u kvalitetu izabranih projekata. Da li je to zaista bio vrednosni kriterijum taj koji ste postavili i niste vodili računa o toj zastupljenosti na način regionalne pripadnosti, već kako je to značio Enes Halilović?
Evo, najpre da konstatujem da je dobro došlo ovo talasanje i ovaj nekakav protestni čin za raspodjelu sredstava. Jer najgore je kada se kadrovi u kulturi uljuljkaju i naviknu na male cifre i na oskudno finansiranje. a ima tih pojava. Ćutimo danima i godinama na situaciju kada prilozi u časopisima ostaju bez ikakvog honorara, bez ikakvog autorskog honorara. Nedopustiva je to situacija. Mi smo održavali, recimo, pesničke susrete za dan, svjetski dan poezije. I pozovemo pesnike i ne možemo da im isplatimo nikakav honorar. Računamo, to je njihov dan, to je i dan biblioteke i ne treba nikakva autorska podrška. Nije to normalno stanje. Nije normalno stanje kada je svaka estrada koja je sve prisutnija utiče na estradizaciju kulture.
Da, ali u ovom konkretnom slučaju...
Evo o čemu se radi. Mi u glavi uopšte nismo imali. Ja dolazim iz Zrenjanina. Selimir iz Novog Sada. Ali da smo po tom...
Enes iz Novog Pazara.
Isto tako, znači van centralnih ovih mesta. Nismo gledali tu geografsku raspodelu, ali igrom slučaja, znači, rekao sam, tu se nalazi Matica Srpska koja je odvela pravoslavna reč, Prometej, Agora sa svojim odličnim projektima. Nju smo saglasno sva tri člana podržali. Ali mi u tim situacijama i ovaj uvod sam napravio da govorimo o ključnoj stvari nedostatka sredstava u Ministarstvu kulture. Ima pomaka i vidim da ta ambicija postoji, sve prisutnija je kod novog ministra, ministarke kulture, da se ta sredstva uvećavaju.
Gospođe Maje Gojković.
Mi moramo da se upoređujemo sa regionom. Nažalost, ćutimo i to ne iznosimo glasno, jer je naša pozicija najgora u regionu. Jedna Severna Makedonija izdvaja 1,35 budžeta svoga za kulturu. Crna Gora 1,15, ne znam koliko. Slovenija 1,68, a za nas je san neostvaren još uvijek da dođemo do tog 1%. Mi smo prošle godine bili na 74, ove godine nominalno je veći, ali pošto je veći i budžet, 0,73%. Znači, tu je ključ problema, s jedne strane. A s druge...
Vi ste ekonomista i baratate odlično svim tim.
Ali, znači, ključna stvar je evo što... Ovako, Enes iz sa pozicije autorske i izvesnog izdavača govori i želi da podrži sve izdavače. Mi imamo, koliko je to zvanična cifra, ne znam, oko 600 privatnih malih izdavača, književnih. I meni deluje nerealno ta velika cifra. Ali to ti je, osnuješ izdavačku kuću i očekuješ za svaki tvoj projekat da podrži Ministarstvo kulture. I to je pozicija koja se ne može opravdati. Ne možemo tako da se treba razmišljati o samoodrživosti. Veliki izdavači su ranije objavljivali knjige za decu, one koje nisu elastične, nemaju elastičnu tražnju, nego znači ne kritična tražnja za ženske naslove i za dečije. I na taj način ostvarivali profite i iz tih profita, iz tih masovnih tiraža finansirali su kapitalna izdanja. Mi smo ovdje držali se one opšteg načela da je kapitalno izdanje, stvari izdavački projekat koji značajno doprinosi unapređenju i razvoju nauke i kulture. Ali to je onako jedan kriterijum ovlaša i mi moramo da priznamo da smo mi imali samo oko tih projekata oskudnu dokumentaciju koja je priložena uz konkurs. Mi ni jednu ovu knjigu nismo pročitali. Znači, sve su šanse da omašimo u nekoj proceni. Treba u tom smislu, ne treba sumnjati u našu dobronamernost, ali kažem, ovi koji su nezadovoljni i koji proizvode ovo talasanje nezadovoljstva, čine uslugu da se taj problem ukupnih sredstava istakne kao ključni problem u rešavanju ovoga.
Da, da, ponovo čujemo Enesa Halilovića.
Radio Beograd 2.
Mnogi se pitaju šta se pod kapitalnim delom podrazumeva.
Pa mnogi mnogi se pitaju, ako se mnogi pitaju, pitajte mnoge. Podrazumeva se ono što je važno za jednu kulturu.
Iz bilo koje oblasti nema favorizovane oblasti?
Pa ja mislim da nema. Mislim da je kapitalno sve ono što je, sve što je deo kulture. Znači, da li je u pitanju sad film, pozorište, slikarstvo, književnost. Konkretno, mi smo imali najveći, konkretno kod nas je bila književnost, istorija, prošlost, dobili su neki projekti, na primjer, dobili su neki projekte, ako se ne mogu sad da setim, bilo je
naslova, da.
Uglavnom, većina su književni, pa to svi znaju.
Da, ja sam vidjela da ste vi, odnosno vaša komisija, zajedno sa vama, da ste vi dali obrazloženja uz svaku knjigu koja nije prošla i zašto nije prošla. Tako da je s te strane urađeno najprofesionalnije što je moglo, ali javnost i ljudi koji su učestvovali na konkursu imaju pravo na svoje reagovanje.
Apsolutno da imaju pravo. Ja sam uz svakog čovjeka koji je nezadovoljan, pa makar i ne bio u pravu. Jer mislim da je princip da se borimo da svaki čovjek bude srećan i da svaki čovjek dobije šansu da radi. Znači, da je sreće, možda bi dobili svi projekti sredstva. Ja sam uz te ljude, to su sve moji prijatelji, to su sve kolege. Ja znam koliko se ti ljudi bore za knjigu. Znam i sam, u Novom Pazaru objavio sam 55 brojeva časopisa Senti, 36 knjiga. Znam koliko je teško objaviti jednu knjigu. Verujte, ja sam ponekad išao kod štampara pa mu otmem onaj tiraž knjige, nemam da platim, nego kažem platit ću ti kad bude mogao, pa malte ne ga otmem. To je sve borba za knjigu, svi se ti ljudi bore, ja sam uz njih, ja nisam protiv tih ljudi. Nemojte da me shvatite pogrešno, znači sam razgovor je sa vama, ja vodim to zato što vas poznajem, zato što vas poštujem, ne bih ga vodio da nije toga. Sam razgovor je paradoksalan, ja jesam za te ljude, to su sve dobri izdavači.
Da. Pa znamo da ste vi čovjek knjige i da ste sa svih strana posvećeni knjizi i dobro potkovani u svim svojim znanjima. I...
Pa jeste li zvali druge članove komisije?
Naravno, bit će sa nama danas i Milan Bjelogrlić. Razgovarala sam ja i sa Selimirom Radulovićem, a bit će i Bora Babić, koja je potpredsjednica Udruženja profesionalnih izdavača Srbije. Oni su imali...
A Bora Babić iz kog je, gospođa?
Akademska knjiga.
A to je akademska knjiga. Ja sam bio protiv jednog projekta akademske knjige. Imao sam razlog zbog jednog podnaslova. Mogu i da ga kažem, ali
pretpostavljam
da to sada niko ne zanima.
Što da ne, zanima nas, pa zato i govorimo.
Ja sam bio protiv zato što nisam protiv same bio knjige i naslova i svega kako je to obrazloženo, ali bilo je tema stvaranje muslimanske nacije u Evropi. Ja smatram da stvaranje bilo koje muslimanske nacije u Evropi ili u svetu nije ništa sporno, to ja kažem kao musliman, iz tog razloga što u Evropi domicilne religije nema. Znači, nije ni hrišćanstvo, ni budizam, ni judaizam, nisu nastali u Evropi, nego su došli u Evropu. I Isus, u koga ja verujem i čiji dolazak ja očekujem kao i svi muslimani, Isus nije rođen u Vatikanu, ni u Briselu gde je NATO pakt, ni u Londonu, ni u Parizu. Znači, kao što je hrišćanstvo došlo, kao što je došao budizam, kao što je došao judaizam, došao je islam u Evropu, to mi se nije svidelo zato što sam smatrao da je to sad paradoksalno šta se stvara. Znači, sama, imao sam prizvuk da ta francuska autorka kao da joj smeta prisustvo muslimana u Evropi. Pa sam kao musliman izdvojio mišljenje i to sam uradio s ponosom i to danas vama kažem.
Da, mislim da je na nekoliko mesta u obrazloženju žirija istajalo da vi niste, ne mogu tačnu formulaciju sad da prenesem, ali da
ste možda izdvojio mišljenje.
Da, da, ste, da je bilo mišljenje izdvojeno. Vrlo korektno, vrlo korektno su pisane obrazloženje.
Ja sam glasao za neke druge projekte akademske knjige, mnogo cenim tog izdavača iz Novog Sada, znam koliko su mnogo uradili za kulturu, znači nije sporno moje mišljenje o njima i o Novom Sadu, gradu koje ja mnogo volim, nego je sporno o ovoj tezi koju sam ja dužan da srušim i već sam je sada srušio.
Pa, čućemo šta će reći naši učesnici.
Ne, neka je živa i zdrava. Znači, sam naslov i knjiga nisu sporni, ali taj podnaslov i ta teza, to jeste sporno. Ne interesuje me šta će oni reći, bitno je šta ja mislim.
Da. Hvala vam, Enese. Govorili ste za svoj omiljeni radio, Radio Beograd 2, koji vas uvek podrži kada treba. I to smo učinili evo i sa vašom posljednjom knjigom koja je posle ovenčana i vrednom nagradom, ne samo zahvaljujući podršci Radio Beograda 2, nego i svim drugim medijima koji su prepoznali valjanost vašeg rada. Hvala vam.
Prijatno.
Čuli smo Enesa Halilovića. Pre nego što, Milane, vama dam reč, da čujemo Boru Babić. Imate li tumačenje ovog što je Enes rekao?
Pa, meni je žao što Enes nije dobro razumeo knjigu. To je možda mali nedostatak što u žiriju nije bilo istoričara, profesora istorije, ali dovoljno bi bilo pogledati na internetu. Svaki član komisije to može. O kojoj knjizi je reč, o kom autoru i... Možda je to nespretan podnaslov autorka napisala, ali ta knjiga je itekako relevantna. Nathalie Clayer je poznata francuska istoričarka, čak je direktorka jednog istorijskog instituta u Francuskoj. Ova knjiga je prevedena i na albanski jezik. Nathalie Clayer je čak bila na promociji, ona zna odlično i albanski jezik. I ja mislim da je to samo jedna mala zabluda Enesa Halilovića koja je nastala na osnovu podnaslova knjige Rađanje jedne većinske muslimanske nacije u Evropi. Ali da je Enes otišao na internet i čuo nešto više od same autorke preko YouTube-a, sigurno ne bi imao tako mišljenje, već bi i taj projekat podržao.
Milane.
Albanci su, moram i to kazati, albanska nacija je deo i Srbije, Albanci su za sada nacionalna manjina i prosto je jako važno da mi znamo sve nacije koje žive u Srbiji, da znamo o njihovoj istoriji.
Milane, hteli ste da reagujete po...
Da,
odslušanom.
Šta sam hteo da posebno naglasim? Lavovski deo sredstava za kulturu iz budžeta odlazi ustanovama kulture. A i sa tim se potpuno slaže, jer nema ozbiljne kulturne politike bez ustanova kulture. Ne može se prepustiti sve tržištu. Ali u okviru ustanova kulture, sredstva koja ona dobijaju, 90% otprilike ide samo za plate zaposlenih. Ne na programske aktivnosti. Otuda taj naizgled nekritičan stav o raspodeli sredstava kao Matici srpskoj misli.
To je sve u redu. Izvinite, Milane, to je sve u redu. Ali ja mislim samo u budžetu treba razgraničiti. Ja znam koliko su državne institucije važne i koje projekte objavljuju. Samo bi važno bilo u državnom projektu, u tome budžetu koji se odvoji za izdavaštvo, da budu posebne stavke. Ništa drugo. I onda sigurno da bi svi izdavači imali drugačiji odnos, jednostavno ne bi gledali taj budžet koji je namenjen državnim i javnim institucijama.
Jasno, ja ne mogu da se ne složim sa Borom Babić, ona je po zasluzi svog izbora i svoje politike izdavačke zaslužila nagradu kao izdavač godine na sajmu, jednom od prošlih sajmova u Beogradu. I žao mi je što Bora Babić me ne isprati i ne pošalje mi svoje nove knjige, naročito Slavka Gordića, koje je obećala. Ja ovdje pozivam, ali zaista ne možemo se mi ovdje pravdati da smo delili sve po pravdi i po apotekarskoj. To nije slučaj, jer nismo bili u situaciji mi kompetentno da ocjenimo knjige koje nismo pročitali.
Da. Milane, moramo i ovo pitanje postaviti. Na samom početku emisije ja sam to naznačila, o enciklopediji filozofskih nauka u 5 tomova Nikole Kajteza i filozofiji stvaralaštva Nikole Kajteza. I tu postoje različita tumačenja zašto je jedan autor toliko podržan i njegova dela će biti, koliko sam shvatila, prevedena i na neke retke jezike.
Tako je. I ono što mi je bilo žao, što se tu unosi neka konotacija Kolumbije, prevođenje njegovog dela na španski, pa ubacivanje Kolumbije ne bi li se malo smestilo i na neke druge relacije. Znamo kako je Kolumbija prisutna ovdje i na koji način. Međutim, stekli smo uverenje i obrazloženje od onih koji su upućeni u to da se radi o izuzetno vrednom i značajnom autoru. Jedan od razloga, neko je naveo, evo moram taj detalj samo da iznesem, da je mentor njegov bio Mihajlo Marković. Mi držimo da je Mihajlo Marković još uvijek najvažnija ličnost u filozofiji srpskoj i to može da mu služi samo kao referenca. Ja nisam čitao ništa od Kajteza, ali sam iz obrazloženja stekao uverenje da tu ne grešimo. Jer šta je? Meka moć države se ogleda u kulturi. Mi moramo da budemo prisutni. Uzmimo samo primjer Slovenije koja ima 60 svojih pisaca koje prevodi na druge jezike. Šta mi radimo? Sumnjam u kvalitet tih autora. Mi imamo masu takvih koji zaslužuju prevođenje, a na tom planu malo radimo.
Da, mi smo na samom kraju našeg današnjeg razgovora. Ja mislim da smo otvorili krucijalna pitanja koja su u vezi sa radom Komisije Ministarstva kulture za kapitalna izdanja.
I mogu ja još nešto dodati? Jedan
kratko,
predlog.
Molim vas.
Evo,
Kratko,
da bi jako, ovo je kao ideja i moj predlog ministarstvu, da se napravi pravilnik o dodjeli sredstava za kapitalne projekte. Verujem da bi bilo i mnogo manje primjedbi i manje nezadovoljnih izdavača.
S jedne strane pravilnik, predložili ste da se privatni izdavači malo bolje tretiraju na konkursu.
Tako je,
i Milan
i
je rekao... Da, oprostite, i Milan je rekao da financijska podrška, kao što mi je rekao i Selimir Radulović, treba bar dva puta da bude veća u odnosu na ova opredeljena
sredstva. Da raspodeljuju
sredstva
ovi koji nisu dobili, koji su nezadovoljni, opet bi bilo isto ili više nezadovoljni.
Da, hvala. Kažete, Boro, kratko, molim vas.
Da, i još samo jedan podatak. Recimo, svi ti projekti koji dobiju podršku ministarstva, te knjige kada se objave, one se otkupljuju za biblioteke Srbije sa 60% rabata.
Hvala vam.
Znači, mi
hvala
jedan
vam
deo dobijemo države, a drugi deo nam država oduzme.
Hvala vam.
Ali sve ove
hvala vam,
Oluje.
Kraj, gotovo, ne možemo dalje.
Dobro.
Biće nastavaka. Kao i u sportu što ima. Današnju emisiju su realizovali tonski Srđan Stojiljković i Vesna Tošović, muzički urednik je Karolina Živanović, organizator Božidar Ljubišić, autor i urednik Meliha Pravdić. U emisiji u kojoj su naši gosti bili Bora Babić, Enes Halilović i Milan Bjelogrlić, nama i našoj javnosti izuzetno poznati ljudi. Hvala vam na slušanju.